Blaðsíða 46. Samtengingar. Skoðaðu orðið samtengingar. Samtengingar. Tengja saman. Það er einmitt hlutverk samtenginga að tengja saman orð, orðasambönd og setningar. Eins og í þessum texta. Kristófer beið heima en Palli og Jón fóru annaðhvort vegna þess að hvorki Dagný né Lísbet höfðu yrt á þá allt kvöldið eða af því að veðrið hafði versnað smátt og smátt. Hér er sami texti án samtenginga. Kristófer beið heima, Palli, Jón fóru. Dagný Lísbet höfðu yrt á þá allt kvöldið, veðrið hafði versnað smátt, smátt. Áttar þú þig á því hvað samtengingar eru ómissandi? Samtengingar geta verið eitt orð og, eða, en, að, sem, enda og fleiri, tvö orð, bæði og, hvorki né, annaðhvort eða, og fleiri. Þrjú orð, af því að, vegna þess að, og fleiri. Hlutverk samtenginga er sem sagt að tengja saman orð og setningar, en skiptir einhverju máli hvaða samtengingar við notum, hafa þær beina merkingu. Er munur á þessum tveimur setningum? Ef já, hver er hann? Eggert og Pétur koma í kvöld. Eggert eða Pétur kemur í kvöld. En þessum. Taktu bæði skíði og skauta með þér. Taktu annaðhvort skíði eða skauta með þér. Búðu til eins margar málsgreinar og þú getur með orðunum sjónvarp og tölva og notaði mismunandi samtengingar.